Жак, Асан түстен кейін жұмыста, жұмыстан кейін осында келеді. Оған дейін мен саған қаланы көрсетейін. Қалай қарайсың?
Әрине, қуана-қуана келсемін.
Мақұл. 15 минуттан кейін мағаз машинамен келеді. Сонан соң кетеміз. Әне, келе жатыр. Жүрейік.
Сіздің қалада ағаштар да, гүлдер де көп екен. Мен бұрын мұндай көгі көп қаланы көрмеп едім.
Көкектің соңында алмалар гүлдей бастағанда Алматы өте әсем. Алматының аты алманың атымен қойылған. Ең жақсы алмалар күз айларында өсе бастайды.
Күзге дейін мен Алматыда бола алмаймын.
Келесі жылы күзге қарай кел.
Қуана-қуана келген болар едім, бірақ жұмысым өте көп. Оспан, мына ескерткіш кімге арналған?
Бұл ескерткіш Шохан Уәлихановқа арналған. Сен білесің бе оның кім екенін?
Я, білемін. Қазақ тілі сабағында ол туралы оқыдық. Қашғар Қытай жолына бірінші рет шыққан сол ма?
Дұрыс, сол.
Бірақ мен ол туралы аз оқыдым.
Уәлиханов туралы Асан өте көп зерттеу жүргізді. Ол жөнінде оңға тарта мақалалар жазды. Керек болса, оның мақалаларын беремін.
Әрине керек.
Енді базарға барайық.
Базарға не үшін барамыз? Қазір алманың уақыты емес қой.
Немене? Алмадан басқа жемістер жоқ па?
Әрине бар, бірақ Сара бізді түскі тамаққа күтеді ғой. Ұмытып кеттің ба?
Ұмытқаным жоқ. Сонан соң Жамбылдың музейіне барамыз.
Ал кешке театрға барамыз ба?
Иә, кешке қарай театрға барамыз.